Ühe tuntud muusikali laulu sain, mõtleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus, oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger, glücklich zu sein, je suis enchanté, happy to see you, bleib, reste, stay, willkommen et bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Kes mineviku ei mäleta, elab tulevikuta. Aga kes mineviku mäletab, sellel võivad tulla pahandused, eriti kui teatakse, et ta mineviku mäletab. Mineviku mäletamise kõige suurem oht on, et midagi tuntakse ära. Et midagi, mis oli minevikus, on ka täna, siin ja praegu. Mitte küll täpselt nii, nagu ta kunagi oli, aga kuulake. Raamat Kuulsuse lippude all ilmus esimest korda eesti keeles 1941. aastal ja nüüd 2015. taas. 22. juunil 1941. aastal Koidu ajal ületas Saksa sõjavägi Nõukogude Liidu piirid, et alustada püha võitlust juudi bolshevismi vastu, Euroopa vabaduse ja samuti Moskva poolt piinatud rahvaste vabaduse eest. Samal tunnil luges Saksa propagandaminister Dr. Goebbels ette Adolf Hitleri üleskutse Saksa rahvale, mis anti üle kõigi ringhäälingute kaudu. Saksa rahvas, rahvussotsialistid, on saabunud silmapilk, kus võin lõpuks kõnelda avameelselt, olles rõhutud raskest murest ja sunnitud olnud vaikima paljude kuude kestel. Kui Inglismaa kuulutas 3. septembril 1939. aastal Saksa riigile sõja, siis kordus jälle uuesti Inglismaa katse võitlusega mandri tugevaima riigi vastu nurja ajada Euroopa konsolideerimist ja uut tõusu. Selkombel hävitas Inglismaa omal ajal paljudes sõdades Hispaania. Nii pidas ta oma sõdu Hollandi vastu. Samuti võitles ta hiljem kogu Euroopa abiga Prantsusmaa vastu. Ning samal kombel alustas Inglismaa sajandi alul tolleaegse Saksa riigi sissepiiramist ja 1914. aasta maailmasõda. Ainult oma seesmiste lahkhelide tõttu jäi Saksamaa 1918. aastal alla. Selle tagajärjed olid hirmsad. Alguses kinnitati teesklevalt, et oldi võideldud ainult keisri ja tema režiimi vastu. Kui Saksa sõjavägi oli relvad maha pannud, siis algas Saksa rahva kavakindel hävitamine. Näis, et ühe Prantsuse riigimehe ütelus, mille järgi Saksamaal olevat 20 miljonit üleliigset inimest, see tähendab, keda tuleb kõrvaldada 4 taudide ja ümberasustamise teel, hakkab täituma sõna sõnalt. Kuid samal ajal alustas rahvussotsialistlik liikumine oma tööd Saksa rahva liitmiseks ja riigi ülesehitamiseks. See meie rahva vabanemine 4 viletsusest ja alandusest oli täielikult seesmise uuesti sünni tulemus. See ei puudutanud ega ähvardanud milgi kombel Inglismaad. Sellele vaatamata algas otse kohe uuesti vihkamisest hõõguv Saksamaa vastu suunatud ümberpiiramise poliitika. Sees kui ka väljaspool Saksamaa piire loodi meile tuntud komplott juutide ja demokraatide, bolševike ja reaktsionääride vahel, mille ainsaks sihiks oli takistada uue Saksa rahvusriigi loomist ja paisata Saksamaa uuesti viletsusse ja jõuetusse. Rahvusvaheliste vandeseltslaste viha tabas meie kõrval ka teisi rahvaid, kellel samuti polnud õnne ja kes olid sunnitud rängas eluvõitluses teenima oma leivapalukest. Samuti nagu Saksamaale oli Itaaliale ja Jaapanile maailmavaradest osasaamine tehtud vaieldavaks ja isegi vormiliselt keelatud. Nende rahvaste liitumine oli sellepärast ainult enesekaitseaktiks neid ähvardava rikkuse ja võimu maailma koalitsiooni vastu. Ameerika kindral Woody sõnade järele seletas Churchill juba 1936. aastal Põhja-Ameerika Ühendriikide esindajatekoja komisjoni ees, et Saksamaa muutuvat jälle liiga tugevaks ja tulevad sellepärast hävitada. 1939. aasta suvel näis Inglismaale aeg saabunud olevat, et alustada Saksamaa kavatsetud hävitamist täieliku sissepiiramise poliitika kordamisega. Selleks otstarbeks korraldatud valede kampaania abil püüti teisi rahvaid veenda, et nad on hädaohus. Inglise garantii ja abilubadustega oma poole võita ning samuti nagu maailmasõja ajal sundida neid sõtta Saksamaa vastu. Nii väitis Inglismaa 1939. aasta maist kuni augustini maailmale, et Leedu, Eesti, Läti, Soome, Bessaraabia ja Ukraina on otseselt ohustatud Saksamaa poolt. Üks osa riikidest lasi end nende väidete läbi eksiteele viia, otsustas vastu võtta pakutud garantii ja läks sellega üle Saksamaa vastaste leeri. Selles olukorras uskusin oma südametunnistuse ja Saksa rahva ajaloo ees õige olevat mitte üksi tõendada neile riikidele ja nende valitsustele inglise väidete valelikust, vaid peale selle veel rahustada pühalike kinnitustega ida tugevaimat võimu meie huvipiirkondade ulatuse kohta. rahvussotsialistid. Teie tundsite omal ajal kõik, et see samm oli mulle väga raske. Saksa rahval pole kunagi olnud vaenulike tundeid Venemaal elunevate rahvaste vastu. Kuid üle 2 aastakümne on juudibolshevistlikud võimumehed Moskvast püüdnud süüdata tulekahju mitte üksi Saksamaal, vaid kogu Euroopas. Saksamaa pole kunagi püüdnud viia oma rahvussotsialistlikku maailmavaadet Venemaale, kuid Moskva juudibolshevikud võimumehed on pidevalt püüdnud meile kui ka teistele Euroopa rahvastele oma võimu peale sundida ja seda mitte üksi vaimsete, vaid ka sõjaliste võimuabinõudega. Selle režiimi tegevuse järelduseks on kõigis maades olnud ainult kaos, viletsus, näljahäda. Selle vastu on 2 aastakümne kestel minu püüdeks olnud ilma meie tootmisvõimet hävitamata ja minimaalse vahelesegamise juures produktsiooni käiku luua Saksamaal uut sotsiaalset korda, mis kõrvaldab mitte ainult tööpuuduse, vaid laseb ka töötaval inimesel töötulust kasvaval määral osa saada. Edusammud, mis on saavutatud meie rahvamajandusliku ja sotsiaalse uuskorralduse poliitika abil ja mille lõpsihiks on kavakindla seisuste ja klassivastuolude kõrvaldamise teel luua tõelist rahvusühiskonda, on kogu maailmas ainulaadsed. Sellepärast oli see 1939. aasta augustis minule suureks enese salgamiseks saata oma ministrit Moskvasse, et seal katset teha vastu töötada Inglise sissepiiramise poliitikale Saksamaa vastu. Ma tegin seda vastutustundes Saksa rahva ees ja kõigepealt lootes sel teel pikemaks ajaks kõrvaldada pinevust ning vältida ohvreid, mis olukorra teissugune lahendus oleks meilt nõudnud. Saksamaa tunnustas Moskvas eelnimetatud maad ja piirkonnad välja arvatud Leedu, väljaspool Saksa poliitiliste huvide piirkonda seisvaiks. Peale selle sõlmiti veel eriline kokkuleppe juhuks, kui Inglismaal peaks õnnestuma esitada Poolat sõtta Saksamaa vastu. Aga ka siin olid Saksa nõudmised piiratud ja ei vastanud kaugeltki Saksa relvade edule. Rahvussotsialistid. Minu poolt Saksa rahva huvides sõlmitud lepingu tagajärjed olid puudutatud maades elunevaile sakslasile väga rasked. Kaugelt üle 500 000 Saksa rahvusest inimese, kõik väiketalunikud, käsitöölised ja töölised, olid peaaegu üle öö sunnitud lahkuma oma endiselt kodumaalt, et end päästa režiimi eest, mis ähvardas neid esiteks viia piiritusse viletsusse, varem või hiljem aga neid täielikult hävitada. Sellele vaatamata hukkus tuhandeid sakslasi. Oli võimatu selgitada nende saatust või asukohta. Kadunute hulgas oli üle 160 Saksa riigi kodaniku. Kõige selle peale ma vaikisin, kuna ma olin sunnitud vaikima, sest oli ju minu soov saavutada Saksamaa ja selle riigi vahel lõpliku pinevuse kõrvaldamist ja võimaluse korral kestvat sobingut. Juba meie edasimarsi ajal Poolas nõudsid nõukogude võimumehed lepingu vastaselt ka Leedut omale. Saksa riigil pole kunagi olnud kavatsust okupeerida Leedut ja pole kunagi Leedu valitsusele esitanud sellelaadilisi nõudmisi, vaid vastupidi, on Leedu tolleaegse valitsuse palve saata Saksa vägesid selleks Leetu tagasi lükanud, kui Saksa poliitika sihtidele mitte vastava. Kõigele vaatamata andsin järele ka sellele Vene nõudmisele. See oli aga alles uute, pidevate väljapressimiste algus, mis kordusid sest ajast peale ikka jälle. Võit Poolas, mis oli saavutatud täielikult Saksa vägede poolt, ajendas mind uuesti esitama lääneriikidele rahuettepanekut. Minu ettepanek lükati rahvusvaheliste juudi sõjaessitajate poolt tagasi. Tagasilükkamise põhjuseks oli aga juba siis asjaolu, et Inglismaa lootis mobiliseerida Saksamaa vastu Euroopa koalitsiooni, kaasa arvatud ka Balkan ja Nõukogude Liit. Londonis otsustati saata Mr. Krips saadikuna Moskvasse. Temale tehti ülesandeks igal tingimusel uuesti jalule seada suhted Inglismaa ja Nõukogude Liidu vahel ja arendada neid inglise huvide kohaselt. Selle missiooni edust kõneles ka inglise ajakirjandus, kuni oli taktilistel põhjustel sunnitud vaikima. 1939. aasta sügisel ja 1940. aasta kevadel ilmnesid ka tõepoolest esimesed tagajärjed. Samal ajal kui Venemaa valmistus sõjaliselt vallutama mitte üksi Balti riike, vaid ka Soomet, motiveeris ta oma samme valelike ja naeruväärsete väidetega vajaduse üle kaitsta neid maid ähvarduste eest kolmandate riikide poolt. Ähvardaja all võidi mõelda ainult Saksamaad, sest ükski teine riik ei võinud üldse tungida Läänemere piirkonda ega pidada seal sõda. Vaatamata sellele olin sunnitud vaikima, aga Kremli võimumehed jätkasid oma poliitikat. Samal ajal kui Saksamaa 1940. aasta kevadel niinimetatud sõpruslepingu mõtte kohaselt tõmbas oma sõjajõud idapiirist kaugele tagasi, isegi tühjendas need piirkonnad peaaegu täielikult sõjavägedest, algas juba sel ajal Vene sõjavägede kogunemine sellises ulatuses, mida võis pidada ainult Saksamaa teadlikuks ähvardamiseks. Molotovi tolleaegse seletuse järgi oli juba 1940. aasta kevadel ainult Balti riikides 22 Nõukogude diviisi. Kuna Nõukogude Liidu valitsus kinnitas korduvalt, et neid on sinna kutsutud kohaliku rahva poolt, võis nende diviiside sealoleku eesmärgiks olla ainult demonstratsioon Saksamaa vastu. Samal ajal, kui meie sõdurid alates 10. maist 1940. aastast purustasid läänes Prantsuse-Briti sõjaväed, jätkus Nõukogude Liidu sõjavägede kogunemine meie idaviiril üha suuremal määral. Sellepärast pidasin 1940. aasta augustikuust peale riigi huvides lubamatuks jätta meie sõjas sagedasti rüüstatud idaprovintse kaitseta bolševike hiiglasliku sõjaväe vastu. Sellega toimus ühtlasi see, mida püüdis saavutada Briti Nõukogude koostöö. Nimelt, niivõrd suur osa Saksa vägedest oli seotud idas, et Saksa sõjavägede juhatusel polnud võimalik saavutada otsustavat lahendust läänes, eriti õhujõudude suhtes. Sarnane olukord vastas mitte üksi Inglise, vaid ka Nõukogude Liidu poliitika sihtidele, sest nii hästi Inglismaa kui ka Nõukogude Liit püüavad venitada praegus sõda võimalikult pikale, et nõrgestada ja võimetuks muuta tervet Euroopat. Nõukogude Liidu poolt Rumeenia tähvardava kallaletungi lõppsihiks oli haarata oma kätesse mitte üksi Saksamaa, vaid kogu Euroopa majanduselule tähtsat baasi või siis vähemalt seda hävitada. Saksa riik on aga 1933. aastast alates lõpmata kannatlikkusega püüdnud kagu Euroopa riike võita omale kaubanduspartneriteks. Sellepärast oli meil ka suurim huvi nende riikide seesmise riikliku konsolideerimise ja korra suhtes. Nõukogude Liidu tungimine Rumeeniasse ja Kreeka sidemed Inglismaaga ähvardasid muuta need piirkonnad lühikese ajakestel üldiseks sõjatallermaaks. Rumeenia tolleaegse tekkinud olukorras ise süüdlase valitsuse tungival palvel andsin mina meie põhimõtete ja kommete vastaselt nõu rahu säilitamiseks järele anda Nõukogude väljapressimistele ning loovutada Bessaraabia. Rumeenia valitsus pidas sarnast lahendust võimalikuks ainult eeldusel, et Saksamaa ja Itaalia vastutasuna garanteerivad järele jääva Rumeenia puutumatust. Raske südamega lubasin ka seda. Esmajoones sellepärast, kui Saksa riik annab oma garantii, siis tähendab see, et ta selle kaitseks ka välja astub. Meie pole inglased ega juudid. Uskusin, et olin selles piirkonnas päästnud viimasel silmapilgul rahu, kuigi olles võtnud endale raske kohustuse. Et neid probleeme lõplikult lahendada ja selgust saada Nõukogude Liidu suhtumise üle Saksa riiki ning olles ühtlasi meie idapiiril toimuvate ja üha suurenevate sõjaettevalmistuste surve all, palusin härra Molotovi sõita Berliini. Nõukogude väliskomissar nõudis selgitust. Ehk Saksamaa nõusolekut järgmise nelja küsimuse suhtes. Molotovi esimene küsimus. Kas Saksamaa poolt Rumeeniale antud garantii on suunatud ka Nõukogude Liidu vastu, kui viimane peaks kallale tungima Rumeeniale? Minu vastus. Saksa garantii on üldine ja meile tingimusteta kohustav. Nõukogude Liit pole meile aga kunagi avaldanud, et tal on Rumeenias peale Bessaraabia veel huvisid. Juba Põhja-Bukoviina okupeerimine oli esialgsete kinnituste rikkumine. Sellepärast ma ei usu, et Nõukogude Liidul võiks nüüd äkki olla kaugemale ulatuvaid kavatsusi Rumeenia vastu. Molotovi teine küsimus. Nõukogude Liit tundvat end uuesti olevat ähvardatud Soome poolt. Ta ei võivat seda enam taluda. Kas Saksamaa olevat valmis loobuma igasugusest abiandmisest Soomele ja kõigepealt otse kohe tagasi kutsuma Saksa väed, mis on vahetuseks teel Kirkenesi? Minu vastus. Saksamaal pole olnud ega ole ka praegu Soomes mingisuguseid poliitilisi huvisid. kuid Saksa valitsus ei pea talutavaks Nõukogude Liidu uut sõda väikese Soome rahva vastu. Seda enam, kuna meie ei või kunagi uskuda seda, et Soome ähvardab milgi kombel Nõukogude Liitu. Peale selle ei soovi meie üldse, et Läänemeri jälle muutuks sõjakoldeks. Molotovi kolmas küsimus. Kas Saksama nõustub sellega, et Nõukogude Liit annaks omalt poolt garantii Bulgaariale ja saadakseks otstarbeks Nõukogude väed Bulgaariasse, mille juures tema, Molotov, kinnitab, et Nõukogude Liidul pole selle juures kavatsust kuningat kõrvaldada? Minu vastus. Bulgaaria on suveräänne riik ja minul pole teada, et Bulgaaria oleks palunud Nõukogude Liidult garantiid, nagu seda palus Rumeenia Saksamaalt. Peale selle pean tarvilikuks selle küsimuse üle läbi rääkida oma liitlastega. Molotovi neljas küsimus. Nõukogude Liit vajavad igal tingimusel vaba ligipääsu Dardanellidest ja nõudvad ühtlasi oma julgeoleku kaitseks mõningaid tähtsaid toetuspunkte Dardanellides, ehk siis Bosporuse ääres. Kas Saksamaa olevat sellega päri? Minu vastus. Saksamaa on igal ajal valmis nõustuma Montreux-lepingu muutmisega Mustamere riikide kasuks, kuid Saksamaa ei nõustu Nõukogude Liidu baaside loomisega merekitsustes. Rahvussotsialistid, asusin neis küsimustes seisukohale, mis näis minule kui Saksa rahva vastutavale juhile ning Euroopa kultuuri ja tsivilisatsiooni vastutusteadlikule esindajale olevat ainuvõimalik. Tulemuseks oli Nõukogude Liidu Saksa vastase tegevuse kõvenemine. Esmajoones aga kohe algav uue Rumeenia riigi seismine õõnestamine ja katse kõrvaldada propaganda abil Bulgaaria valitsust. Rumeenia legionäride kaasabil õnnestus Rumeenias lavastada riigipööret, mille sihiks oli kukutada riigipead kindral Antoneskut ja tekitada maal segadust, et seadusliku valitsuse kõrvaldamisega tühistada eeldusi Saksa garantii jõustumiseks. Kõigele vaatamata pidasin tarvilikuks veelgi vaikida. Kohe peale Rumeenia ettevõtte nurjumist algas uus Nõukogude vägede koondamine Saksa idapiiril. Soomusvägede ja parašütistide üksusi paigutati üha suuremal arvul Saksa piiri lähedusse. Saksa sõjavägi ja samuti Saksa kodumaa teavad, et veel mõned nädalad tagasi ei olnud ühtegi Saksa soomus ega motoriseeritud diviisi idapiiril. Kui oleks aga vaja veel olnud tõendeid, vaatamata kõigile moondamistele ja eitamistele vahepeal toimunud koalitsiooni kohta Inglismaa ja Nõukogude Liidu vahel, siis andis need Jugoslaavia konflikt. Kui mina püüdsin teha viimast katset rahu säilitamiseks Balkanil ja leplikus koostöös Dučega, tegin Jugoslaaviale ettepaneku kolmikpaktiga liitumiseks, organiseerisid Inglismaa ja Nõukogude Liit koos selle riigipöörde, mis kõrvaldas ühe öö kestel tolleaegse leplikusele kalduva valitsuse. Täna on võimalik Saksa rahvale teatada. Serbia riigipööre Saksamaa vastu toimus mitte ainult inglise, vaid olulises osas ka Nõukogude Vene lippude all. Kuna meie ka selle juures vaikisime, tegi Nõukogude valitsus veel ühe sammu edasi. Ta organiseeris mitte ainult riigipöörde, vaid sõlmis mõni päev hiljem temale kuulekate uute võimumeestega tuntud sõpruslepingu, mille sihiks oli kõvendada serblaste vastupanutahet Balkani rahustamisele ja neid üles esitada Saksamaa vastu. Ja see polnud ainult platooniline kavatsus. Moskva nõudis Serbia sõjaväe mobiliseerimist. Kuna ma ka nüüd veel pidasin õigemaks mitte kõneleda, astusid Kremli võimumehed veel ühe sammu kaugemale. Saksa valitsusel on täna andmeid, mis vaieldamatult tõendavad, et Nõukogude Liit andis Serbia sõtta esitamiseks lubaduse varustada teda sõjaks Saksamaa vastu Saloniki kaudu relvade, lennukite, laskemoona ja muu sõjamaterjaliga. Kõik see toimus peaaegu samal silmapilgul, kui andsin Jaapani välisminister doktor Matsuokale nõu pinge lõdvendamiseks kokku leppida Nõukogude Liiduga ikka veel lootes päästa rahu. Ainult tänu meie võrratute diviiside kiirele läbimurdele Skopljesse ja Saloniki vallutamisele nurjus see anglosaksi Nõukogude komplott. Serbia lennuväe ofitserid aga põgenesid Nõukogude Liitu, kus neid võeti vastu liitlastena. Ainult teljeriikide võit Balkanil ajas Norja kavatsuse sundida Saksamaad sel suvel kuude pikkustesse võitlustesse kagus ja samal ajal täiuslikult lõpule viia Nõukogude armeede koondamist, tugevdada nende lahinguvalmidust ning siis koos Inglismaaga loodetava Ameerika toetuse abil võida Saksamaad ja Itaaliat ära kägistada ja maha suruda. Sellega on Moskva meie sõpruslepingu tingimusi mitte üksi jämedalt rikkunud, vaid ka alatul kombel reetnud. Samal ajal kõnelesid Kremli võimumehed teesklevalt rahust ja sõprusest, nagu Soome ja Rumeenia juhtudelgi, ning koostasid näiliselt süütuid dementisid. Kui ma olukorra sunnil pidin seni vaikima, siis nüüd on saabunud silmapilk, kus edasine tegevuseta pealtvaatamine oleks mitte ainult patt, vaid isegi kuritegu Saksa rahva kui ka kogu Euroopa vastu. Täna seisab meie piiril 160 Nõukogude diviisi. Nädalate kestel leiavad aset korduvad piiririkkumised. Mitte üksi meie juures, vaid ka kaugel Põhjas ja Rumeenias. Nõukogude lendurid lendavad lõbu pärast ja muretult piire tähele panemata jättes, nagu tahtes meile tõendada, et nad tunnevad end nende maa-alade isandatena. Ööl vastu 18. juunit ületasid Vene patrullid jällegi Saksa piiri ja neid võidi tagasi ajada alles pärast pikemat tulevahetust. Sellepärast on nüüd tulnud tund, kus on vaja vastu astuda sellele juudi-inglise sõjaessitajate ja bolshevistliku Moskva juudi võimumeeste komplotile. Saksa rahvas, Käesoleval silmapilgul teostub kogunemine ja rivistumine ning algab rünnak, mis on oma ulatuselt suurim, mida maailm seni näinud. Koos Soome kaasvõitlejatega seisavad Narviki võitjasõdurid Põhja jäämere ääres. Saksa diviisid Norra vallutaja juhatuse all kaitsevad Soome pinda koos Soome vabadussangaritega nende marssali juhatusel. Ida-Preisimaalt kuni Karpaatideni ulatuvad Saksa idarinde formatsioonid. Brutti jõe kallastel Donau alamjooksul kuni Musta mereni seisavad ühiselt Saksa ja Rumeenia sõdurid. Rumeenia riigipea Antonescu juhatusel. Selle rinde ülesanne pole mitte enam üksikute maade kaitse, vaid Euroopa julgeoleku kindlustamine ja sellega seoses kõigi päästmine. Olen sellepärast täna otsustanud anda Saksa riigi ja meie rahva saatuse ja tuleviku jälle meie sõdurite kätesse. Aidaku meid Jumal just selles võitluses. Berliin 22. juunil 1941. aastal. Adolf Hitler.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten. We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. A bientôt.